Центральная роля Божьего Слова з лекцією Дівіна, молитва як сутність консекрованого життя, адукація, яка повинна вести до зрозуміння Христа, а так само важності Євхаристії і поєднання братерського життя у супольності, кляузур як знаку виключного союзу костьола, як невести з паном, праці, до якої треба підходити з побожністю і вірністю, не орієнтуючися на критерії мирської ефективності, мовчання, якое треба сприймати як слухання і розважання над Божим Словом, і нарешті сродки масової інформації, які повинні уживатися розважливо, без марнування життя і нанесення шкоди покліканню і сузіранню. Усе гэта шматлікі і незвычайныя тэмы апостальскай канстытуцыі папы Францішка аб жаночым кантэмпляцыйным жыцці пад назвай «Vultum Dei Querere», апублікаваны праз 66 гадоў пасля апостальскай канстытуцыі Пія XII «Спонса Крысті», прысвечаны жаночаму кансакраванаму жыццю. Гэта быў доўгачаканы для кантэмпляцыйных кангрэгацый дакумент, прызналася сястра Элеанора Путорці з кляўзуровага кляштару ў італьянскім Каварэта. Мы чакалі на аўтарытэтныя словы пасля другога Ватыканскага сабору пра тое, кім мы з'яўляемся ўнутры касцёла і якая наша роля. Гэтае чаканне было ўзнагароджана. Францішак сказаў нам, што мы маякі і факелы, якія суправаджаюць шлях чалавецтва, што касцёл мае патрэбу ў нас і што на нас адказнасць, якую мы ўзялі на сябе ў касцёле. Усё гэта перапаўняе нашыя сэрцы, сказала законніца Ватыканскаму радыё. Радасць і энтузіязм адчувае сястра Марыя Глорыя Рыва з кляўзуровай супольнасці манахінь еўхарыстычнай адарацыі, бо папа чарговы раз паставіў у цэнтр асноўнае пытанне кляўзуровага жыцця – манаства як такое. Ён патлумачыў, што гэта форма жыцця можа быць адказам для сучаснага чалавека. У дакументе манахіня зауважыла імкненне касцёла быць бліжэй да штодзённых выклікаў, з якімі сутыкаецца кожны кляштар, змяншэнне колькасці членаў, цяжкасці адукацыі, небяспекі з боку інтэрнэту. Рэакцыя двух сясцёр ясная і аднадушная. Гэты дакумент забяспечвае шлях рэалізацыі харызматаў кожнай асобнай супольнасці, але ў той жа час дае універсальныя прылады, неабходныя для таго, каб жыць у сучасным свеце.